Եթերում ազատություն ռադիոկայանն Աննե Բարի երեկո ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Վատիկան վերադարձի ճանապարհին Հռոմի Պապը պարզաբանել է, ինչու իր նախապես պատրաստված ելույթում ավելացրեց, թե ասպանություն բառը։ Հանրապետական կուսակցության պարտության դեպքում Սերժ Սարգսյանը քաղաքականության մեջ անելիք այլևս չի ունենա, Ռոյթերզին տված հարցազրույցում ասել է երկրի նախագահը, ապա ցիզաղով բաց առել պարտության հնարավորությունը։ Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների համար անրաժեշտ $16 միլիոն հարցը դեռ մնում է չլուծված, ազգային ժողովում շարունակվում են քննարկումները օրենսգրքի շուրջ։ Բողոքի ակցիա խորհրդարանի դարպասների մոտ։ Վրաստանում վերածվեց պարտադիր զինակոչը, այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պաշտոնական ուղերձով դիմել է իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին, ներողություն խնդրելով անցած տարվա նոյեմբերին թուրք-սիրիական սահմանագծին ռուսական Su-24 օդանավի ոչնչացման համար։ «Ներողություն եմ հայցում, մենք երբեք ռուսաստանի դաշնությանը պատկանող օդանավը ոչնչացնելու մտադրություն չենք ունեցել», նշված է Էրդողանի ուղերձում։ Պաշտոնական Երևանն ակնկալում է, որ Գերմանիայի խորհրդարանի Բունդեսթագի որոշումից և Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստանյան այցից հետո նորանոր երկրներ կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունն, այս մասին Ռոյթերս գործակալությանը տված հարցազրույցում նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Անդրադառնալով Թուրքիա Եվրամիություն հարաբերությունների ներկայացիչին, Սարգսյանն ասել է մեջբերում. «Ես չեմ տեսնում որևէ հնարավորություն, որ կարող է հարթել Թուրքիայի ճանապարհը դեպի Եվրամիություն»։ Երևանից Ռոմ վերադառնալու ճանապարհին օդանավում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը մեկ անգամ եւս անդրադարձել է իր կողմից Երևանում ցեղասպանություն բառի օգտագործմանը, նշելով. «Ես մշտապես խոսել եմ վերջին հարյուրամյակում տեղի ունեցած 3 ցեղասպանությունների, Հիտլերի և Ստալինի կողմից իրականացված, ինչպես նաև հայերի դեմ ցեղասպանությունների մասին. Այս բառն օգտագործելով, սակայն, ես որևէ մեկին վիրավորելու ցանկություն չեմ ունեցել», Ֆրանս Պրեսի թղթակցի հարցին պատասխանելով նշել է կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը հնարավոր է բացառապես փուլային տարբերակով Թուրան գործակալության փոխանցմամբ, Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, ապա որոշակի կարգավիճակ այն իհարկե կարող է ունենալ Ադրբեջանի կազմում, օրինակ գոյություն ունի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղին շնորվելիք կարգավիճակը, սակայն չի կարող խաթարել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը», հայտարարել է Ալիևը ադրբեջանցի զինվորականների հետ Բաքվում կայացած հանդիպման ժամանակ։ «Մեր պատմական հողերի վրա հայկական երկրորդ պետության ստեղծումը բանակցությունների առարկա չէ և երբեք չի էլ հանդիսացել», նշել է Ադրբեջանի նախագահը։ Թուրքիան ցանկանում է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շուտ ապույտ կերպով լուծվի, Ադրբեջանի պահանջներին համապատասխան, այս մասին Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության միջազգային անվտանգության գծով գլխավոր տնօրեն Բասատոս Թյուրքը։ Թուրքիան և Իսրայելը համաձայնության են եկել հարաբերությունների ամբողջական բարելավման մասին, այսօր այդ մասին գրեթե միաժամանակ հայտարարություններով են հանդես եկել երկու երկրների վարչապետերը։ Ձեռք բերված պայման արվածությունների համաձայն Իսրայելը $20 միլիոն փոխհատուցում կվճարի Մավի Մարմարա նավի վրա 2019-ին իրականացված հարձակման համար, ինչպես նաև ամբողջական ծավալով կվերականգնվեն դիվանագիտական հարաբերությունները Անկարայի և Թել Ավիվի միջև։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորվիրապ կատարած այցով 3 ավարտվեց Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի երրորդ այցը Հայաստան։ Երևանում Էջմիածնում և Գյումրիում Ռոմի Պապը խաղաղության և արդարության մասին խոսեց։ Պատմական այս այցը լուսաբանող լրատվամիջոցների աչքից չվիրիպեց այն, որ Ռոմի Պապը շեղվեց իր ելույթի տեքստից, օգտագործելով ցեղասպանություն բառը։ Կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետը Վատիկան վերադարձի ճանապարհին պարզաբանել է իր այդ քայլը։ Երրորդ այցի ուշագրավ մանրամասները ամփոփում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Արգենտինայում, երբ խոսում էին հայերի բնաջնջման մասին, մշտապես օգտագործում էին ցեղասպանություն բառը, ես որևէ այլ բառ չգիտեի։ Հայաստան կատարած այցից հետո օդանավում տված ասուլիսում նշել է Հռոմի Պապը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչու որոշեց ելույթի տեքստից շեղվել և գործածել ցեղասպանություն բառը։
In Argentina, quando si parlava dell'esterminio armeno, Sempre si usava la parola genocidio.
Ֆրանցիսկոս Պապը մանրամասնել է, թե երբ տեղափոխվել է Հռոմ, ապա այնտեղ այլ ձևակերպումներ է լսել, օրինակ մեծ չարիք կամ սարսափելի ողբերգություն, եւ եւս մեկ հայերեն տերմին, որը ես չգիտեմ ինչպես ասել։ Ինձ ասել են, թե ցեղասպանություն բառն օգտագործելը վիրավորական է, որ պետք է այլ բառ կիրառեմ։ Ես խոսել եմ անցած դարի 3 ցեղասպանությունների մասին, մշտապես 3, հայոց ցեղասպանության, ապա Հիտլերի եւ վերջինը Ստալինի կողմից իրականացված։
Io sempre ho parlato dei tre genocidi del secolo scorso. Sempre tre, il primo l'armeno, poi quello di Hitler e l'ultimo quello di Stalin.
Այո, իմ ելույթի մեջ չկար գենոցիդ բառը, սակայն Հայաստանի նախագահի ելույթը լսելուց հետո որոշեցի օգտագործել այն։ Նաև ճիշտ չէր լինի անցյալ տարի Սուրբ Պետրոսի տաճարում մի բան ասել եւ Հայաստանում այլ բան։ Ես այն ժամանակ նաեւ ուզում էի շեշտել, որ մեծ տերությունները անտեսել են ցեղասպանություններն, ասել է Հռոմի Պապը։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդն ընդգծել է, որ հայերին արդարություն եւ խաղաղություն է ցանկանում, ապա անկեղծացել, ասելով, թե շատ է ուրախացել, երբ անցյալ շաբաթ Վլադիմիր Պուտինին տեսել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Մտածեցի, գոնե խոսում են։ Նաեւ Թուրքիայի հետ եւ Հայաստանի նախագահը քաջություններ ունեցել ասելու, եկեք համաձայնության գանք, ներենք մեկ-մեկու եւ նայենք ապագային։ Սա մեծ քաջություն է մի ժողովրդի կողմից, որը շատ է տարապել, այնպես չէ, հարցնում է Պապը, ապա անդրադառնում Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Նա նշում է, որ առաջիկայում Ադրբեջանում խոսելու է ճշմարտության մասին։ Ես հանդիպել եմ Ադրբեջանի նախագահին եւ խոսել նրա հետ։ Ձեզ կասեմ, որ մի փոքր հողակտորի համար խաղաղություն չհաստատելը մի մութ բան է նշանակում, այնպես չէ։ Ես սա ասում եմ բոլոր հայերին եւ ադրբեջանցիներին։ Հավանաբար նրանք չեն կարող խաղաղության ուղիների շուրջ համաձայնության հասնել եւ պետք է աշխատեն այս ուղությամբ։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Ես այնտեղ կասեմ այն, ինչ այդ պահին սիրտս կհուշի։ Սակայն միջդրական, փորձելով լուծումներ գտնել, որոնք կենսունակ կլինեն, Հայաստան կատարած երորիայից հետո օթանավում տված ասուլիսում ասել է կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը։ Նշենք, որ Հռոմի Պապը 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություններ որակել դեռևս 2015-ին Վատիկանում տեղի ունեցած Էկումենիկ արարողության ժամանակ։ Ցեղասպանություն բառը Հռոմի Պապը երկրորդ անգամ օգտագործեց Հայաստան կատարած երորիայից ընթացքում, երբ շեղվելով նախապես գրված ելույթի տեքստից նախագահի նստավայրում
հայտարարեց.
Այդ ողբերգությունը, այդ ցեղասպանությունը ցավոք գլխավորեց անցյալ դարի անմարդկային աղետների տխուր ցուցակը, որոնք իրականացվեցին ցեղապաշտական, գաղափարախոսական եւ կրոնական մոլորեսնող շարժարիտներով, եւ որոնք մթագնեցին մարդասպանների միտքը, ովքեր նպատակադրվեցին ոչնչացնելու մինչեւ իսկ ամբողջ ժողովուրդներ, ասել էր Ֆրանցիսկոս Պապը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն այսօր արդեն խստորեն քննադատել է Հռոմի Պապին, ընդգծելով, թե թուրք ժողովուրդը կրկին հիասթափություն ապրեց։ Այսպես կոչված ցեղասպանության հուշահամալիր այցով 1915 թվականի վերաբերյալ հայտարարությամբ այդ դեպքերի առնչությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ ստորագրած հուշագրում անընդունելի ձևակերպումներով եւ վերադարձի ճանապարհին ստի ու զրպարտանքի վրա հիմնված արտահայտություններով Հռոմի Պապը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ 1915 թվականի դեպքերի հարցում նա անվերապահորեն պաշտպանում է հայկական տեսակետը, որը ոչ մի աղերս չունի պատմական ճշմարտության եւ իրավունքի հետ։ Թուրքիան եւ թուրք ժողովուրդը կրկին հիասթափություն ապրեցին Պապի հայտարարության պատճառով, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Reuters գործակալությանը տված հարցազրույցում եւս անդրադարձել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցին, ընդգծելով, որ Հռոմի Պապի սկզբունքային դիրքորոշումը եւ Բունդեսթագի կողմից արտահայտված տեսակետը ճանապարհ կհարթեն այլ ազգերի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Ի դեպ, նախագահը նաեւ ուշագրավ հայտարարություն է արել ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Մանրամասները Ռուզանա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Սերժ Սարգսյանը կարծում է, հանրապետականը կհաղթի խորհրդարանական ընտրություններում։ Reuters-ին տված հարցազրույցում նա ընդգծում է, թե իր ղեկավարած հանրապետականի պարտության դեպքում քաղաքականության մեջ անելիք այլևս չի ունենա, ապա ծիծաղով բացառում դրա հնարավորությունը։
Կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններում անհաջողության մատն է։ Ես ինչ ունեմ այլևս քաղաքականության մեջ անելու։
Do you expect it?
Ոչ։
Քաղաքական թեմաներից բացի Սերժ Սարգսյանը անդրադառնում է նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցին, ընդգծելով, Հռոմի պապի սկզբունքային դիչքորոշումն ու Բունդեսթագի կողմից արտահայտված տեսակետը ճանապարհ կհարթեն այլ ազգերի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։
Եվ ես վստահ եմ, որ Գերմանիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը ու նաև պապի հաստատակամությունը կբերեն նոր ալիքի։ Ես գրեթե կասկած չունեմ, որ մոտ ժամանակներս ֆրանսիացիները նորից կտանեն իրենց խորհրդարան ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքից։ Երկրորդ, ինչպես հայտնի է, Գերմանիան շատ ծանրակշիռ խաղացող է, շատ մեծ հեղինակություն ունի ողջ աշխարհում, և ես վստահ եմ, որ Գերմանիայի օրինակը, այսպես շատ այլ երկրների համար կդառնա ուսանելի։
Հայաստանի նախագահը նաև անդրադարձել է Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցելու ձգտումներին, կասկած հայտնելով, թե Անկարային կհաջողվի ճնշումների միջոցով մաս կազմել Եվրամիությանը։
Բայց մեկ-մեկ երևի շփոթում են, թե որը կարելի է ուժ գործադրել, ճնշում գործադրել, ու որը չի կարելի։ Ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան այն երկիրն է, որ Եվրամիության վրա կարող է ճնշում գործադրել։ Անկեղծ ասած, ես չեմ տեսնում այն հնարավորությունը, որ Թուրքիան կբերի Եվրամիություն։
Միևնույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, Հայաստանը չի պատկերացնում բարեփոխումների հաջող ընթացքը առանց Եվրամիության հետ համագործակցության։ Մենք շարունակելու ենք այդ ճանապարհը, շեշտել է Սերժ Սարգսյանը։ Ռոյթերզին տված հարցազրույցում նա նաև անդրադարձել է Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպմանը, ասելով, թե պայմանավորվել են շարունակել երակողմ ձևաչափով հանդիպումները, ի լրում են ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում այսօր նորից քննարկվում է ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որի շուրջ խորհրդարանի քաղաքական ուժերը ժառանգություն խմբակցությունից բացի համաձայնության փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Իրականացվելիք նորամուծությունների համար անհրաժեշտ $16 միլիոն հարցը դեռ մնում է չլուծված։ Ընդդիմությունը և իշխանությունը շարունակում են միմյանց վրա բարդել գումարը հայթայթելու պարտականությունը։ Ազգային ժողովում ընթացող քննարկումները Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժում։
Ազգային ժողովի այսօրվա արտահերթ նիստի բանավեճի թեման ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների համար անհրաժեշտ $16 միլիոն հայթայթման հարցներ։ Փոփոխությունների նախագիծը խորհրդարանն առաջին ընթերցման պետք է հաստատի 24 ժամվա ընթացքում։ Փաստաթուղթը ներկայացնող կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը մինչդեռ հայտարարեց, այն օրենքի ուշ կստանա, եթե կառավարությունը մինչև սեպտեմբերի 1-ը ստանա անհրաժեշտ գումարը։
Եթե հաջողվի հայթայթել այլ միջոցներ, ոչ բյուջետային, ապա մենք կգնանք առաջ։ Եթե չհաջողվի, ապա այս օրենքը չի գործի։
Ընդդիմության ու քաղաքացիական պահանջով ընտրական օրենսգրքում $16 միլիոն արժողության փոփոխություններով նախատեսվում է ձեռք բերել 10 մատնահետքեր ստուգող սարքեր, քվեարկությունը դարձնել միայն նույնականացման քարտերով, դրանք անվճար տրամադրելով ընտրողներին, տեղամասերը զիննել տեսախցիկներով և ընտրական գործընթացը հեռարձակել ուղիղ եթերով։ Պահանջվող գումարի 10 միլիոնն ըստ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի պատրաստ են ֆինանսավորել Եվրամիությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հակխմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը կառավարությունը կոչարեց պակասող գումարը հայթայթելու համար ակտիվ ու թափանցիկ աշխատել։
Ինձ ինչն է հանգստացնում։ Շահագրգռվածությունը կառավարության կողմից չի զգացվում այդ ֆինանսները հայթայթելու, ճարելու, դոնորներին դիմելու։
Կառավարությունը ձեզնից ոչ պակաս մասնակցել է դոնորների հետ քննարկմանը, եւ դուք շատ լավ գիտեք դա։ Իսկ երբ դուք մեզ առաջարկում եք որոշակի տարօրինակ մեխանիզմեր գումարներ ձեռք բերելու ներողություն, այդ չենք կարող ընդունել, որովհետեւ այո, որոշ դեպքերում մենք մեզ հարգող պետություն ենք։
Տարօրինակ համարելով փոփոխությունների կյանքի կոչվելը միջազգային կառույցներից կախված լինելու հանգամանքը, ընդդիմադիր պատգամավոր Ալիկ Արզումանյանը Դավիթ Հարությունյանին պակասող $6 միլիոն հայթայթելու տարբերակներ առաջարկեց։
Ձեր կառավարության կեսը բիզնեսմեններ են։ Ուրիշ բաներում անձնական բիզնեսի ոլորտում շատ լավ աշխատում եք, հիմա էլ մեքենաներ եք վաճառում, կրճատում։ Էս էլ որպես բիզնես առաջարկ նայեք, 200 հատ սարքավորումը գնեք կայանները եւ հետո վաճառեք։
Կարծում եմ բիզնեսի ոլորտում ձեր գիտելիքները ու իմ գիտելիքները շատ չեն տարբերվում, այսինքն զրոյական են։ Եվ դրա համար ես այս հարցը կթողնեմ անարձագանք։
Օրենքի փոփոխությունները եթեից կախված լինելու փաստին հեգնանքով արձագանքեց նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Լասում եք, այս սենց կանենք, նենց կանենք, հանրության վստահությունը ստեղ կբարձրացնենք, ստեղ կբարձրացնենք, այս կանենք, վերջում ասում եք, բայց եթե դոնոր կազմակերպությունները փողը տան։ Հարցը հետևյալն է. Իսկ եթե Եվրամիությունը, ասենք, 2 միլիոն ավել տա, կարենք ես օրենքի ամենավերջում գրենք շնորհավոր ամանոր երբ սուրբ ծնունդ։
Ձեր անձնական օրինակի վրա կավելացնեք, երբ ստանաք քվեարկածորեն սկիրքը, 2 միլիոններ կարող եք ներսում ձեզ։
Գումարի հայթայթման թեման հարցու պատասխանից հետո շարունակվեց նաև պատգամավորների ելույթներում։ Պարգավաչ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը կառավարությանը հորդորեց քաղաքական կամք դրսևորել և պակասող գումարը լրացնել բյուջեից։
25 տարի մենք տեսել ենք այլ ասերված ընտրություններ։ Հիմա քաղաքացի իշխանություն, միթե մեր հավատի վերականգնումը 5 միլիոն դոլար չարժե, որ այդ 5 միլիոն դոլարը կառավարությունը ինքը կարողանա գտնել, եթե դոնդր կազմակերպությունները ինչ պատճառներով չկարողանան այդ պակասող գումարը ավելացնել, որտեղ ես կրկնում եմ այն, ինչի մենք հասել ենք իսկապես լրջագույն աշխատանքի շնորհիվ, ափսոս է, որ կորցնենք։
Աշխատանքային օրվա վերջին ելույթում էլ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց, քաղաքական ուժերի միջև կոնսենսուս չի կայացել, փոփոխություններն էլ չեն նպաստելու ընտրությունների արդար և ազատ անցկացմանը։
Նույնը շարունակվելու է։ Մեր խնդիրը ազատվել այս ապօրինություններից, իշխանազրկել հանրապետական կուսակցությանը իշխանությունից, իշխանազրկել Սերժ Սարգսյանին մեր անունից հանդես գալու հնարավորությունից։
Ազգային ժողովն իր արտահերտ նիստը կշարունակի վաղը, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը քվեարկության կդրվի մինչև կեսօր։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորթանի դարպասների մոտ վաղ առավոտից բողոքի ակցիա էր, տասնյակ ցուցարարներ պատգամավորներից պահանջում էին չվավերացնել Ռուսաստանի հետ կնքված հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգի պայմանագիրը։ Ակնկալվում է, որ վիճահարույց փաստաթուղթը այս շաբաթ կդրվի քննարկման, մինչ իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ այն առավելապես բարձրացնելու է երկրի պաշտպանունակությունը, փաստաթղթին ընդդիմացողները վստահ են, որ ավելանալու է Ռուսաստանի մասնակցությունը Հայաստանի համար առանցքային որոշումներ կայացնելու գործում, ուստի և վտանգվելու է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Ով է ստեղծել Հայաստանի հակաութային պաշտպանության համակարգը, հարցը այսօր պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի և քաղաքացու միջև ձեռնամարտի պատճառ դարձավ։ Նախկին վարչապետ Բագրատյանը պնդում էր, որ ստեղծողն ինքն է, քաղաքացին էլ համաձայն չէր և ասում էր, որ նախկին պաշտոնյաները պետք է հեռանան քաղաքականությունից։
Գնացեք Շոշակի, հանդիպեք նոր մարդ, գնեք
հաստատ։ Դու ո՞վ ես, որ գասար։
Ես ո՞վ եմ,
նոր մարդ դերեք։
Շուլերի,
շուլերը տատը, տատը շուլերը։
Ձեռնամարտից հետո ոստիկանները քաղաքացուն բերման ենթարկեցին, ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ գործով քնչական կոմիտեն է զբաղվում, որն այս պահին դեռ որևէ մանրամասն չի ներկայացնում։ Մի խումբ ցուցարարներ խորհրդարանի դիմաց այսօր բողոքի ակցիա էին անցկացնում Հայաստան-Ռուսաստան համատեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու համաձայնագրի դեմ, կոչ էին անում պատգամավորներին դեմ քվեարկել դրան։ Ազգային ժողովի Բաղրամյան մուտքի մոտ սկսված ցույցը տեղափոխվեց Դեմիրճյան փողոցի մուտքի մոտ, որտեղից պատգամավորները ելումուտ են անում։ Այստեղ Հրանտ Բագրատյանը ասաց, որ ինքը ոչ է ասելու համաձայնագրին։
Այսօրվա վիճակով ստեղծում են միացյալ բան, ես դրան վստահ չեմ, որ դա ճիշտ է, որովհետև մեջը այնուամենայնիվ անհասկանալի են այդ կետերը, կա կետ, որ ինքնուրույնությունը պահպանում է, բայց կա նաև, որ կառավարումը իրականացվելու է միասնական կենտրոնից, Մոսկվայից։
Մեկ այլ նախկին վարչապետ, բայց հանրապետական Խոսրով Հարությունյանն էլ ցուցարարներին ասաց, որ ինքը կողմ է միասնական հակաօթային պաշտպանությանը, քանի որ այդպես Հայաստանը ավելի պաշտպանված կլինի։
Այդ նույն հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության արդյունքում մենք ասում ենք, այն պոտենցիալ ռազմական կարողություններ ունենք, եւ ունենք դիմագրավելու հակառակ օդին։ Խնդրում եմ, մենք ենք հայ-ռուսների մեջ։ Սա իրողություն է, եւ
Ազգային ժողովի դռներից դուրս եկավ նաև հանրապետական Լեռնիկ Ալեքսանյանը, նա էլ խոստացավ կարծիքը հետո ասել։
Ինչու՞ դուք մեր հայրենի պետք
է լինեք։ Այո, հայ մայրը ասել է քեզ
վիճակի։ Դուք ես օրոթային երկիր եք տալիս։ Ո՞վ է տալիս։ ես, ում ես վիճում, մի թմչից աղեսալի, մի հեգնակով դայում ես։
Ազգային ժողովի այս արտահերթ նստաշրջանում է քվյարկության դրվելու Ռուսաստանի հետ համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգ ունենալու հարցը։ Ցուցարարների ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանը ասաց, իրենց մտահոգությունն այն է, որ եթե համաձայնագիրը հաստատվի, ապա ռուսական կողմը կարգելի Հայաստանին ապահովել Ղարաբաղի հակաօդային պաշտպանությունը։
Հայաստանի հոբ ուժերը, Հայաստանի հակաօդային պաշտպանությունը կարող է իրականացնել այս համաձայնագիրը կարող է իրականացնել որոշում եւ պաշտպանություն, եթե Ռուսաստանի հրամանատարը, տարածաշրջանային հրամանատարը որոշում կայացնի։
Համաձայնագիրը հավանաբար քվյարկության կդրվի վաղը։ Ցուցարարները հայտարարեցին, որ վաղ առավոտից խորհրդարանի դիմաց կրկին բողոքի ցույց կանցկացնեն։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում իշխող հանրապետականը լուրջ չի վերաբերվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարությանը, որում նա նշել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն փուլային տարբերակով։ Ալիևը նաև շեշտել էր, Ղարաբաղի կարգավիճակը չպետք է խախտի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիշեցնենք, որ Սանկտպետերբուրգում տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպումից հետո ձեռք բերված համաձայնությունների վերաբերյալ Երևանն ու Բաքուն հանդես եկան իրարամերժ հայտարարություններով։ Այդ հայտարարություններից հետո պաշտոնական Մոսկվան քննադատեց Բաքվի մեկնաբանությունները, դրանք խեղաթյուրված որակելով։ Քաղաքական ուժերի մեկնաբանությունը Ալիևի հայտարարության վերաբերյալ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում։
Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի կերպ չի կարող ընդգրկվել Ադրբեջանի կազմում, այսպես է հակադարձում Իշխող Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե Ղարաբաղի հարցը կարող է լուծվել միայն փուլային տարբերակով, ընդ որում Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի բացառապես Ադրբեջանի կազմում։
Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի ձև, ոչ մի կարգավիճակով չի կարող ընդգրկվել Ադրբեջանի կազմում։
Ադրբեջանի նախագահը նախորդային երկրի զինվորականների հետ հանդիպման ժամանակ դրական էր գնահատել Սանկտպետերբուրգի հանդիպումը մանրամասնելով. «Մեջբերում եմ, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի ստանա անկախություն Ադրբեջանի պատմական հողերի վրա»։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի կարգավիճակին, ապա դա ապագայի հարց է։ Իհարկե, որոշակի կարգավիճակ կարող է տրամադրվել։ Ադրբեջանի կազմում կա Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը, սակայն այդ կարգավիճակը չպետք է խախտի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը», հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Շարմազանովն արձագանքում է, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել եւ չի լինի Ադրբեջանի մաս։
Պարոն Ալիևը չի Ղարաբաղի ժողովրդին անկախության տվողը։ Աստված է տալիս յուրաքանչյուր ազգին ազատության եւ անկախության ձգտումը, իրավունքն էլ, միջազգային իրավունքն էլ։ Դա այդ իրավունքը ընձեռում է ցանկացած ժողովրդին, նաև Արցախի ժողովրդին։
Սանկտպետերբուրգի հանդիպումից հետո փուլային տարբերակի շուրջ բանակցությունների մասին Ադրբեջանից պարբերաբար հնչող հայտարարություններին Շարմազանովը արձագանքեց.
Ադրբեջանից հնչող այս հիվանդ երևակայությունը ռուս պաշտոնական Մոսկվան անվանել է այլասերված մեկնաբանություն։ Էլ ի՞նչ է գիտի ուզում։
Ո՞ն է նպատակը, ինչու է նման սաբոտաժային։
Իսկ ո՞ն է նպատակը, որ Ալիևը կանգնում օրը ցերեկով, ասում է Երևանը ադրբեջանական է։ Ո՞ն է նպատակը, որը օրը ցերեկով Ստրաբոնից մինչև բրիտանական էնցիկլոպեդիա ոչ պատմագրությունը սխալահանում։
Եթե կողմերի դիկորոշումները ծայրահեղ տարբեր են եւ միմյանց բացառող, ապա հետագա հանդիպումներն արդյոք անիմաստ չեն դառնում։
Չհանդիպելու բանակցությունների արդյունքը իրար վրա կրակելն է։ Թիվ 1 խնդիրը խաղաղությունն է։ Մենք պետք է հասնենք, որ խաղաղության։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասում է, թե ինչ է քննարկվել Պետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում, արտացոլված այդ հանդիպումից հետո տարածված հայտարարության մեջ, իսկ արդեն Բաքվում Ալիևի պահվածքը վկայում է, որ բանակցությունները նրա համար շահեկան ընթացք չեն ստացել։
Ես վստահ եմ, որ նա դա անում է իր ներքին սպառման համար։ Կա գոյություն ունի, այսպես ասած, երկու տիպի Ալիև, մեկը բանակցությունների սեղանի շուրջ, երբ որ բոլորը գիտեն ինչի մասին է խոսքը, եւ մյուսը իր թագին բազմած սուլթանական այս դիրքերից խոսացող հոխորտացող Ալիև, որը խոսում է Բաքվից։ Դրանք տարբեր անձեր են։ Բոլորը հոգնել են Ալիևի այդ երկակի խաղից, այնտեղ մի բան ասի, գա Բաքվում ուրիշ բան ասի, եւ սա առաջի հերթին կարծում եմ պետք է ազդակ լինի միջնորդ կողմերին, այդվում առաջի հերթին հենց Ռուսաստանին, Ֆրանսիային եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Ծրագրվում է հանդիպում նաեւ Ֆրանսիայում։ Եթե այս ձևով պետք է հանդիպումները տեղի ունենան, այդ հանդիպումներն իսկապես անհասկանալի է, ինչ նպատակ են հետապնդում։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցը փուլային տարբերակով լուծելուն, Ռուստամյանն ասում է կհամաձայնեն միայն մի դեպքում, եթե կարգավորման առաջին փուլը լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը լինի, դրանից հետո կարելի է փուլ առ փուլ այլ հարցեր ևս քննարկել։
Դաշնակցությունը որևէ զիջում չի կարող ընդունել, եթե Ադրբեջանը չի համաձայնվել նախ եւ առաջ անկախության կարգավիճակի հետ Ղարաբաղի, սա հստակ է։ Որևէ խոսակցություն չի կարելի վարել Ադրբեջանի հետ, քանի նա չի համաձայնվել սկզբնական հարցը լուծելու առումով, այսինքն նա պետք է համաձայնվի Ղարաբաղը անկախ պետություն է, վերջակետ։ Եվ այն ինչ որ ինքը բերում է օրինակի համար Նախիջևանի օրինակը, սա շատ պարզ խոսում է նաև այն մասին, որ ինչ է սպասվելու Ղարաբաղին։ Այդ տեսել ենք ինչ է կատարվել այնտեղ, 37-40% հայությունից մարդ չի մնացել, մի հայ չի մնացել, դրան հայ ժողովուրդը երբեք չի համաձայնվել ու չի համաձայնվի։
Դիմադի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զալուհի Փոստանջանի կարծիքով, բանակցությունները ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո չեն բխում Հայաստանի շահերից, քանի դեռ Ղարաբաղի ներկայացուցիչները բանակցային սեղանի շուրջ չեն։
Քանի դեռ Արցախի Հանրապետության օրինական ներկայացուցիչները չեն հրավիրվում եւ չեն մասնակցում որևիցե քննարկումների, ապա դրանք բանակցություններ կոչել է, ուղղակի ապազգային ծրագիր է։ Դրանք բանակցություններ չեն, դրանք առևտուր են, որի հետ կապ չունի հայ ժողովուրդը, որի հետ կապ չունի Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքացին։
Փոստանջանը կարծում է, Ադրբեջանը մտադիր է ոչ թե բանակցությունների, այլ պատերազմի միջոցով Ղարաբաղի հարցը լուծել։
Ի նկատի ունեմ, որ նա կյանքի է կոչելու փուլային պատերազմ է։ Այլ կերպ նա հնարավորություն չունի իրագործելու Ադրբեջանի ներքո շահը սպասարկող քաղաքականություն եւ ծրագիր, որին ես կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է համաձայնություն տալ, ինքը անձամբ պատրաստ է, բայց հանրությունը հայ պատրաստ չէ, որը նաեւ խափանեց նաեւ Սերժ Սարգսյանի ողջ ծրագիրը, պայմանավորված պատերազմը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանական ոլորտում Հայաստանը բարձր կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող երկրների շարքում է հայտնվել։ Սա է փաստում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի զեկույցը, որը կատարվել է 114 երկրներում եւ որի վրա մասնագետները աշխատել են մոտ 1 տարի։ Նկատենք, որ ապրիլյան 4-օրյա ռազմական գործողություններից հետո պաշտպանական ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը եւս հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին, արժանանալով ամենասուր քննադատություններին։ Թեմային առդասել է Տաթև Դանիելյանը։
Պաշտպանության համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերն անհամեմատ մեծ են, քան մյուս ոլորտներում, եզրակացրել են Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնում։ Կենտրոնն իրականացրել է պաշտպանության ոլորտի գնումների գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում։ Պարզ է դարձել, որ կա թափանցիկության խնդիր, իսկ հրապարակված տվյալների դեպքում էլ առկա է անհամապատասխանություն։ Ներկայացնում է փորձագետ Արտակ Մանուկյանը։
Ուսումնասիրել ենք գնումների աջակցման կենտրոնի տարեկան հաշվետվությունները եւ նկատել ենք, որ այդտեղ ընդհանրապես տեղեկատվությունները իրարից տարբերվում են, այսինքն մենք տարեկան տեղեկատվություն ենք ստանում, որը մի ամփոփում այդտեղ, որը մի թիվ է, ստանում ենք գումարներով ինչ-որ մի ընդհուպ միջև թափանցիկա, գնումներով մի այլ թիվ, որը իրար չի բռնում։
Ոլորտի խնդիրների մասին Մանուկյանը խոսում է կոնկրետ օրինակով։ 2015-ի հունիսին Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական արդյունաբերության դեպարտամենտի այժմ արդեն նախկին պետ Ալիք Միրզաբեկյանը սնունդ էր ձեռք բերել նույն ազգանվան վաճառողից։
Պաշտպանության նախարարություն, իդեմս Միրզաբեկյանի եւ ՄԱԳԵԱ ՓԲ-ը, իդեմս ընկերության տնօրեն Գ Միրզաբեկյանի։ Իհարկե, եթե լիներ երկուսն էլ Մանուկյան, կարելի այդքան չսևեռվել սրա վրա, որովհետեւ հնարավոր է, բայց դեռ ռիսկերը ավելի, այո, քանի որ ավելի հազվադեպ հանդիպող ազգանունն է, հա, ավելի հակված ենք, որ այստեղ տեսնենք ռիսկ։
Ընդ որում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետները պարզել են, որ փաստաթուղթը կառավարության կայքից հետագայում հանվել է։ Մեկ այլ կոռուպցիոն ռիսկի մասին՝ Զինար եւ Հենակետ ընկերություններում, որոնց բաժնետերը պաշտպանության նախարարությունն է։
14.5 միլիոն, օրինակ 2014 թվականին Զինար ՓԲ-ն իրականացրել է ճաշկերույթ, եւ անհասկանալի է 2015 թվականին 81 միլիոն դրամի թերթի տպագրության պայմանագիրը Հենակետ ՓԲ-ի հետ, որից միայն 12 միլիոն դրամն է, որ թերթի տպագրության վրա է ծախսվել, մնացածը գրած է տպագրություն, այլ տպագրություն, այդ տպագրությունը ի՞նչ է, մենք չգիտենք ի՞նչ է։
Transparency International-ի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանը խոսում է քաղաքական խնդիրների մասին, պնդելով ժամկետային զինծառայողները ծառայության ընթացքում զրկվում են բազմակողմանի ինֆորմացիա ստանալու հնարավորությունից, իսկ ընտրությունների ժամանակ ուղղորդվում են։ Ամենաթարմօրինակը 2015-ի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն էր, այնտեղ ամասերում, որտեղ զինծառայողներն են քվեարկել, ԱՅՈ-ն անհամեմատ մեծ տարբերությամբ է հաղթել։
Հիմա տեղամասերի համարներն են գաղտնի պահվելու, այսինքն եթե մենք առաջ կարող ենք հարցում անենք եւ տեսնենք որտեղ են քվեարկել եւ վերահսկենք այդ տեղամասերը, ներկայումս այդ ինֆորմացիան գաղտնի ակնհայտ է, որ այնտեղ չարաշահումներ ավելի շատ հնարավոր կարող են դառնալ։
Ուսումնասիրության ընթացքում փորձագետները բախվել են տեղեկության հասանելիության խնդրին, ասում են հաճախ գաղտնի է պահվում հրապարակման ենթակա տեղեկությունն անգամ։
Զորամասը, կոնկրետ դրա վերաբերյալ քանակը զորամասի զինծառայողներ եւ այլն, դա պետք է լինի գաղտնի, բայց ագրեգացված, օրինակ մենք սննդամթեր ձեռք ենք բերում 70, չգիտեմ, միլիոն մի կամ միլիարդ դրամի, որից չգիտեմ 20 միլիարդը Ա ընկերությունից, 30 միլիարդը Բ ընկերությունից, կամ մնացած 30-ն էլ Ց ընկերությունից, դա չպետք է լինի գաղտնի։
Transparency-ի մասնագետները հիշում են 2013-ի վերահսկիչ պալատի զեկույցը։ Գյուղատնտեսության ոլորտում պաշտպանության նախարարության աշխատակիցների մասնակցությամբ բազմաթիվ չարաշահումներ էին բացահայտվել։ Պատժվողների մասին որևէ տեղեկություն այդպես էլ չեղավ։ Իրեն զեկույցի դեպքում ավելի ադեկվատ արձագանք են ակնկալում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրաստանում վերացվեց պարտադիր զինակոչ, այսօր այդ մասին հրաման է ստորագրել երկրի պաշտպանության նախարարը, ընդգծելով, ով չի ցանկանում ծառայել, բռնի չի պարտադրվի։ Խիդաշելին ավելի վաղ ևս հայտնել էր պարտադիր զորակոչը չեղյալ հայտարարելու պատրաստակամության մասին, սակայն տվյալ որոշման ընդունումը նախատեսված էր 2017 թվականին։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Չնայած Վրաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե այսօրվանից չեղյալ է համարում պարտադիր զինվորական ծառայությունը, այնուամենայնիվ, դատելով Վրաստանի ղեկավարների հայտարարություններից, հարցը դեռ համակարգային առումով վերջնականապես լուծված չէ, թեկուս այն պատճառով, որ Վրաստանում զորակոչ անցկացնելու իրավունք ունեն նաև այլ գերատեսչություններ։ Այսօր պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին լրագրողների հետ հանդիպմանը ձայնագրիչների և տեսախցիկների դիմաց հայտարարել է, որ Վրաստանում պարտադիր ժամկետային զինծառայությունը չեղյալ է համարում, և նա ստորագրել է համապատասխան հրամանը։ Իմ խոստումներից մեկը պարտադիր զորակոչը վերացնելն էր։ Ես ասել էի, որ 2017 թվականից զինծառայությունը պարտադիր չի լինի։ Վրաստանի զինված ուժերը արժանի են նրան, որ բոլորը ցանկանան ծառայել այնտեղ, իսկ ով չի ցանկանում, չենք ստիպելու, ուժով չենք բերելու ծառայության։ Ես ձեր ներկայությամբ հրաման եմ ստորագրում, որ պարտադիր զորակոչ չի լինի։ Լրագրողների ներկայությամբ հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Սակայն պաշտպանության նախարարի հայտարարությունից ավելի ուշ վարչապետ Գյորգի Կվրիկաշվիլին դժգոհություն է հայտնել։ Կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում նշված է. Վարչապետը գտնում է, որ պարտադիր զինվորական ծառայությունը չեղյալ համարելու որոշումը կառավարության նիստում քննարկվելու և հավանություն ստանալու կարիք ունի։ Վարչապետը նաև գտնում է, որ այդ հարցը պետք է քննարկվի նաև անվտանգության խորհրդում։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ևս այսօրվա բրիֆինգում հայտարարել է, թե Խիդաշելին չպետք է միաձնյա նման որոշում կայացներ։ Համաձայնելով վարչապետի կարծիքին, նախագահը ասել է, թե նման որոշումները չպետք է ընդունվեն մեկ պաշտոնյայի կողմից, այլ պետք է կոլեգիալ քննարկում լիներ, ինչպես կառավարության նիստում, այնպես էլ անվտանգության խորհրդում։ Երկրի նախագահը նշել է, որ ինքը տեղյակ չէր, որ պաշտպանության նախարարը նման որոշում է ընդունելու այսօրվանից չեղյալ համարել պարտադիր զինվորական ծառայությունը։ Թինա Խիդաշելիի հրամանը քննադատել են թե իշխող վրացական երազանք դաշինքի, թե ընդդիմադիր ազգային շարժման պատգամավորները։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ իշխող դաշինքի ներկայացուցիչ Իրակլի Սեսիաշվիլին ասել է, թե աշնանը կայանալիք պատգամավորական ընտրություններին վրացական երազանք դաշինքի մեջ մտնող կուսակցությունները մասնակցելու են առանձին-առանձին, և պաշտպանության նախարարի քայլը իր կուսակցությանը դիվիդենդներ բերելու նպատակ ունի։ Նշեմ, որ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը հանրապետական կուսակցությունից է։ Իրակլի Սեսիաշվիլին նաև ասել է, թե վարչապետը կարող է չեղարկել պաշտպանության նախարարի հրամանը, որը չնայած արդեն ուժի մեջ է մտել, բայց վարչապետը կարող է այն աննպատակահարմար համարել։ Ընդդիմության ազգային շարժման պատգամավոր Սերգո Ռատյանին հայտարարել է, որ դա պոպուլիստական քայլ է, քանի որ միևնույնն է, զորակոչի հետ կապված խնդիրները չեն լուծվում, զորակոչը կարող են շարունակել մյուս գերատեսչությունները։ Բանն այն է, որ Վրաստանում պաշտպանության նախարարությունից բացի զորակոչ անցկացնելու իրավունք ունեն նաև ներքին գործերի նախարարությունը, պետական անվտանգության գործակալությունը, պետական պահպանության հատուկ ծառայությունը, քրեակատարողական հարցերով նախարարությունը և հետախուզական ծառայությունը։
Թուրքիայի ղեկավարությունը որոշել է միանգամից բարելավել հարաբերությունները և Ռուսաստանի և Իսրայելի հետ։ Պաշտոնական Կրեմլի հաղորդմամբ Թուրքիայի նախագահը նամակ է հղել Վլադիմիր Պուտինին անցած տարվա նոյեմբերին թուրք-սիրական սահմանին ռուսական ռազմական ինքնաթիռի խոցման միջադեպի վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Իսրայելի և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների արած հայտարարություններից էլ պարզ էր դարձել, որ կողմերը համաձայնության են եկել վերականգնել դիվանագիտական լիարժեք հարաբերությունները, որոնք սրվել էին 6 տարի առաջ։ Թաթևիկ Սարգսյան ն է հաղորդում Թուրքիայից։
Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի կերպ չի կարող ընդգրկվել Ադրբեջանի կազմում, այսպես է հակադարձում Իշխող Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Մենք ներողություն ենք խնդրում սխալ նյութ հեռարձակելու համար, այս նյութը կհեռարձակենք ավելի ուշ, շարունակենք ծրագիրը։ Շաբաթօրը Արտիկում տեղի ունեցած ջրհեղեղի պատճառով տուն ու տեղ կորցրած ընտանիքներից շատերը դեռ շարունակում են գիշերել փողոցում։ Աղետի օրը վարչապետը շտապեց դեպքի վայր, սակայն առ այսօր օգնության ձեռք այդպես էլ չի մեկնվել ցեխի և ջրի մեջ հայտնված արտիկցիներին։ Ցածանի կազմանցյան է զրուցել երեք օր արդեն դրսում գիշերող մարդկանց հետ։
Մովրոյանների բազմանդամ ընտանիքն ամենաշատն է տուժել Արթիկում, շաբաթօրը տեղի ունեցած ջրհեղեղից։ Նրանց տունն ամբողջությամբ ցեխի մեջ է, տանտերերին ազգականներն էին օգնության հասել, նաև զինվորականներ, տուն լցված ցեխն էին մաքրում, կահկարասին դուրս բերում։
Այս մարդիկ օդի մեջ է մնացել, եսի սոկո ինչ որ հանել ենք, պրոստը մաքրեն դյանձ։
Ինչ որ ամենամեծ հարված ընձի հասել, մի 7 տոնով մնացել եմ դուսը։ Այսօր երրորդ տուրն է, մի օր եմ կարիշն եմ քնել, աներգոր էլ բենզաշենք երտամ աղջկաս տունը կքնին, անասում ես հետ չգեմ ուր է մնացել, ինչ է, լավ է, տարը ամենը բանում տեղոցերը, այգը ծապեմ արդիկ կոպեն, հեմ եսպես մնացել եմ ոտի մեր, չիտեմ շոր, սիրայից եկած պախստական մարդ, թե ինչ պտի վիճակ սերն է, ես երեխ եքին, ես հեկուս մեզ էլ ուրան, էգող տարի ես վաղթ, թորիս բանա, ես տան մեջ է, եսիք տուն է, ես ինչ ենեմ, թորիս բանա չու ճամպել, ինձ սրդով ես ծխանեմ երեխին ճամպեմ բանա, որ ես ընձի հետ օգնող ձեր բրնող չկա։
Առատ տեղումների և արագացում կուտակված ձյան հալոցքի պատճառով առաջացած ջրհեղեղը մեծ վնասներ է հասցրել Արթիկում, հատկապես տուժել են հեղեղատարին մոտ գտնվող տները, ջուրն իր հետ քարհանքերից քարերի մեծ քանակ էր բերել։ Ինչպես արթիկցիներն էին ասում, սա ոչ թե ջրհեղեղ էր, այլ քարհեղեղ։ Շաբաթօրը Արթիկ այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անելանելի վիճակում հայտնված մովրոյաններին խոստացել է լուծել նրանց բնակարանի հարցը։
Վարչապետը խոստացավ, էլ տեսնենք։
Ինչ է խոստացել։
Որ ծնով ապահով են ինձ։ Ուրուշ բան չես, երկու ավտոս լացվել, էդիգել, հետ աշկիս չի եղա։ Մենակ տուն ընտան, ես ես երեխ ինք էր նամպահել, ինքը մետեն ես տեսել է, իրոք սես տունը բնակվել չի կարել, շան հոտ կու կան եսը, անպայման սալ ապրամյան, ես մարդուն ծնով ապահով եք։
Աղետից տուժած մյուս բնակիչները դժգոհում էին, թե իրենց մենակ են թողել աղետի հետևանքների վերացման հետ։ Եթե ցեխաջրերը մի կերպ մաքրում են, տոննաներ կշրող քարերից բակերն ու այգիները մաքրելն իրենց ուժերից վեր է, հատուկ տեխնիկա է աշխատելու։
Կօգնենք, տեսնենք ինչի է, շատ դուր։ Սման։ Ջուրը չեն գրակ կդրանք։ Գելի լավ է, չաստի սալդատներն եկան, օգնեն ջրերը կդրեցինք։ 4-րդ օրն է, սպասենք տեխնիկան, 3 պտիսեցին գուկա չեղավ, 3 փող նախարարացավ, այսօր արաբը տիգա, այսօր էտիա չկա։ Սպասենք, լելի։ Սպասելով մենք կաշխարենք։
Դոկումենտներ կա, կարևոր բան կա, քանդելեն որ հանեն։ Թե չէ իրանց էլեսիկ պետք է, ոչ էդ կրավատ, ոչ էդ տեղաշոր, ոչ մի բան։
Ինչո՞ւ իսոնի ղեկավարները կտան, կօգնեն կաջապետին։
Ես չի դեմ, խոստացել եմ, Նազիր ջան։ Եգան ստեղ ամեկ իրանսին ասի կենեն, կենի, կենեն, կենի, կենեն։
Ամեն ինչ խոստա։
Ամեն ինչով կապահովեմ, բայց անգամ գոնե մի բան որ չեն ուղարկել, որ մենք գոնե այս ջուրը, ցեխը, տիղմը դադարենք, ամբողջը քաշել է տանտագը, էլ հնարավոր չէ։ Լրիվ այդ տախտակները դուրս է տվել արդեն։ Գոնե մի օգնությունը ցույց տան, ջուր է, տիղմ է, քար է, գալոր են դուրս բերեն, ոչ մի օգնություն հələ չենք տեսել։
Մենք մեր ուժերով հավաքվել ենք, զավը սորս կողնենք։
Մեր ուժերով ինչ է հնարավոր։
Հեշտ բան է, չի դեմ իշկենենք։ Տիղմը յանենք, բայերով կմաքրենք, դուրս կթափենք, հեշերնը տեսնի, կճարտած կդոր կդոր կհանենք, թափենք դուրս։
Բայց ուր է, տեխնիկա չկա, մեր տեխնիկան չկա, գոնե աշկերներս կորցնեն, ցեն, բարձեն կան։ Տեսեքով կոկնենք։ Չկա, այդ բանը չեն տեսել։
Վարչապետի այցից հետո հատուկ հանձնաժողով է ձևավորվել, որը վնասի չափերն է հաշվարկելու։ Նախնական տվյալներով տուժել է 13 տուն, դպրոցն ու մանկապարտեզը։ Վնասվել է նաև քաղաքի ենթակառուցվածքները՝ գազատար, ջրատար։ Արտիկի քաղաքապետ Արսեն Աբราհամյանի խոսքով ջրհեղեղից տուժածներին օգնություն կցուցաբերվի։
Հանրապետական հանձնաժողովում կքննարկվի եւ համապատասխան աջակցություն կցուցաբերվի բնակիչներին։ Առաջիկա կառավարության նիստին այդ որոշումը կընդունվի արդեն։
Ի վերջո երբ կսկսեն քարերի մեծ գույտերի հեռացման աշխատանքները։
Հենց համապատասխան ծավալները որոշվեց, թե ինչ կարգի տեխնիկա է պետք, որովհետեւ այնպես չստացվի, որ ասենք շատ հզորագույն տեխնիկա գա կամ չափը այնպեսի տեխնիկա, որը չկարողանա այդ աշխատանքներն իրականացնել։ Հանձնաժողովի որոշմամբ համապատասխան տեխնիկան կհատկացվի ու շատ արագ։
Նշեմ, որ Արտիկի հեղեղատարում ջրի հոսքն արդեն 3-րդ օրն է չի դադարում։ Սաթանի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտիկ։
Իշխանություններին չի հասնում նաև գողթեցիների եւ գառնեցիների բողոքի ձայնը։ Վերջիններս որ ամիսներ շարունակ պայքարում էին, որպեսի ազատ գետից եւ Գեղարդա լճից այլ համանքներ ողոքման ջուր չտարվեր, նորից կանգնել են կոտրված դաշտակի առջև։ Վարչապետի խոստումները լսելուց հետո գյուղացիները հույս ունեին, որ սառույցը տեղից կշարժվի եւ գործարքը կչեղարկվի։ Միջդեռ խոսքը մնաց օդում, իսկ փաստաթղթերն էլ վերաձևակերպվեցին։ Խնդրին անդրադարձել է Ռուզան Գիշյանը։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն հայտարարում է, որ ազատ գետի հաշվին մի քանի գյուղեր ոռոգելու ծրագիրը փոփոխվում է։ Ավելի վաղ համաշխարհային բանկի վարկային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագիրը ամիսների պայքարի ու ճանապարհներ փակելու արդյունքում չեղարկվել էր։ Նախորդ ամիս գառնեցիների մոտ եկած վարչապետ Հովիկ Աբราհամյանը խոստացավ, որ շինտեխնիկան գառնու կիրճից դուրս կբերվի։ Առաջացել է փողզիչումային տարբերակի ընտրության անհրաժեշտություն, ասված է ջրային կոմիտեի հայտարարության մեջ։ Կոմիտեն մանրամասնում է, որ 12 գյուղերի ոռոգման ծրագրի համար ջուր կվերցվի գետի հունով շուրջ 5 կիլոմետր ներքև գտնվող հատվածից։ Համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանի կարծիքով կառավարությունը պարզապես ծրագրի անունն է փոխում։
Այս կառավարողների մտածողության համապատասխանող քայլ է մարդկանց ծծած մատի շուշ պտտելու նպատակով։ Ու իրանք մոռացան, որ իրանք կառավարության ղեկավարը ինքը բնակիչներին ասել է, որ ծրագիրը չեղարկվում է, քանի որ այդ վարկը շուտ բան ծատված 13 թվականից։ Բոլորը արդեն իրանք մասերը ստացել են այդ վարկից, պատկաններն են ստացել բնականաբար, այլ կյանքի գնով ուզում են իրականացնել այդ ծրագիրը, այդ ամբողջ հարցը։ Իսկ համաշխարհային բանկը նորից էլի աշկա փակում նրա վրա, որ այդ ծրագիրը իրականացման արդյունքում հիմնականում ճրվելու է որոշակի պաշտոնյաների հողապաշտոնյաների հողատարածքներ։
Բնապահպանի խոսքով սակավաջուր ազատի ջուրը չի բավականացնի նորանոր հողատարածքներ ոռոգելի դարձնելու համար։
Հիմա դու 350 հեկտար ավելի շատ ես ուզում ոռոգես, հա, բայց ընդդում ես, որ այդ ջուրը հերիքելու է։ Այսինքն դուք նախորդ է 840-850 հեկտարը ազատի ջրամբարում կուտակված ջրով չեք կարողացել ջրել։ Սևանից եք ջուր բաց թողել, այդեղից եկած ջուրն եք օգտագործել այդ նույն տարածքները քաշաշենի պոմպականով ջրելու համար։ Ոնց եք ինձ ենթադրում, որ այդ ջուրը պետք է բավականացնի։
Կառնեցի ակտիվիստ Արուսիա Կայվազյանի խոսքով իրենք այսօր ջրային կոմիտեի մասնագետների հետ են հանդիպել, ովքեր պնդել են, թե համայնքին ու բնությանը վնաս չի հասցվելու։ Բնակիչները սակայն թերահավատ են։
Ամբողջ հայությունը պետք է բարի պայքարի, որ անիմաս վարկային բեր է դերվում ուստին ազգի ուսերի։ Դա շատ լուրջ ավելի բան է, քան ասենք միայն ձառնի խնդիրը։ Լավ, մենք վերևի մասը փրկեցինք, բայց ներքևի մասը ասեն իզորից ենք, ասեն ասեն ձեզ վնաս չի լինում։ Նպավակ, բայց բավականին դրախ վնաս է լինում ներքևի հատվածում, դելի ծառեր են վնասվելու, և բացի դա բավականին խոստրվի անտառը էլի քիչ է։
Համանման ծրագիր նաև հարևան համայնքում գողթում է նախատեսվում, որտեղ էլ Գեղարդալեջի հաշվին ինքնահոց եղանակով որոքելի պետք է դառնան Կոտայքի եւ Արարատի որոշ հողատարածքներ։ Կողթացի Վահրամ Սեթրյակյանի խոսքով համայնքի բնակիչները ծրագրին միայն մի դեպքում են համաձայն։
Տարբերակ ենք առաջարկում, որ ձեր ջուրը կվերցնեք ավելցուկային ոսկի կետից, այսինքն երբ որ մեր ջրամբարակը լցվի, ավելցուկ կունենա, այդ ավելցուկային ջուրը դուք կտանեք, որսի մեր համայնքին վնաս չլինի։
Գողթի բնակչի խոսքով իրենք կառավարությանը 1 օր ժամանակ են տվել իրենց փաստաթուղթ ներկայացնելու համար, այլապես պատրաստ են նորից փակել տուրիստական նշանակություն ունեցող ճանապարհները։
Մեզ ասացին, որ համաշխարհային բանկի հետ վերջնական որոշում չկա այդ մասին, այսինքն չեն քննարկել վերջնական այդ փոփոխության վերաբերյալ որևէ բան չկա։ Այդ դեպքում ես իրենց առաջարկեցի, ասեցի, եթե նման պայմանավորվածություն չկա, ֆինանսավորման հարցը պարզեցված չի, ուրեմն դուք մեր կառավարությունից փաստաթուղթ եք բերում, որի մեջ բառարբար կլինի մեր այս պայի դրության պայմանավորվածությունը ծրագրի փոփոխության հետ կապված։ Եթե ոչ, այդ փաստաթուղթը չբերեք, մենք չենք թողնելու ֆինանսական աշխատանքներ։ Ու այս անգամ որ ճանապարհ փակեցինք, էլ ոչ մի տարբերակ չենք քննարկելու։ Ուղղակի չեղարման պահանջ ենք դնելու ու միջևս պահենք այդ պահանջը։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այս պահին խոստացված նյութը. Թուրքիայի ղեկավարությունը որոշել է միանգամից բարելավել հարաբերությունները եւ Ռուսաստանի եւ Իսրայելի հետ, թե ինչպես կներկայացնի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պաշտոնական Անկարան առաջին լուրջ քայլերն է կատարում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին։ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդմամբ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը նամակ է հղել նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անցած տարվա նոեմբերին թուրք-սիրիական սահմանին ռուսական ռազմական ինքնաթիռի խոցման վերաբերյալ։ Թայիպ Էրդողանը իր նամակում ցավակցություն է հայտնել զոհված ռուս օտաչուի ընտանիքին եւ ներողություն խնդրել տեղի ունեցածի համար։ Մենք երբեք ցանկություն եւ դիտավորյալ մտադրություն չենք ունեցել խոցելու ռուսական ինքնաթիռը։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ խորը ցավակցություն հայտնել զոհված ռուս օտաչուի ընտանիքին եւ ասում եմ. ներեցեք։ Ռուս օտաչուի ընտանիքը մենք ընդունում ենք որպես թուրք ընտանիքի։ Ցավը եւ հասցված վնասը թեթեվացնելու համար մենք պատրաստ ենք ցանկացած նախաձեռնության, մասնավորապես ասված է Էրդողանի նամակում։ Թուրքիայի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել անել հնարավոր ամեն բան ռուս-թուրքական բարեկամական հարաբերությունների վերականգնման համար։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը այսօր ելույթում եւս ազդարարել է ռուս-թուրքական հարաբերությունների բարելավման մասին։ Անկարայի եւ Մոսկվայի հարաբերությունների մեղմացման միտում է նկատվում։ Դրական ազդանշան կա նաև ռուսական կողմից, հայտարարել է Քուրթուլմուշը, նշելով, որ Ռուսաստանի նամակներ են հղել ոչ միայն Թուրքիայի նախագահը, այլ վարչապետն ու արտգործնախարարը։ Այսօր հաշտեցման օր է նաև թուրք-իսրայելական հարաբերությունների համար։ Շուրջ 6 տարի տևած դիվանագիտական ճգնաժամից հետո Թուրքիան եւ Իսրայելը վերջնական համաձայնության են եկել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Նախորդին Հռոմում երկու երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում իսրայելական կողմը ընդունել է դեռևս 2013 թվականի մարտին պաշտոնական Անկարայի առաջ քաշած պահանջները։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Իսրայելը պատրաստ է շուրջ 20 միլիոն դոլար փոխհատուցում վճարել 2010 թվականի մայիսի 31-ին Գազայի հատված շարժվող թուրքական Մավի Մարմարա նավում իսրայելական հատուկ ջոկատների հետ բախման հետևանքով զոհված 9 թուրք քաղաքացիների ընտանիքներին։ Պաշտոնական Թելավիվը կրկնել է դեռևս 2013 թվականին տեղի ունեցած միջադեպի առիթով հնչեցրած ներողությունը։ Ըստ համաձայնության Թուրքիան հնարավորություն կունենա մասնակցել Գազայի հատվածի վերականգնման աշխատանքներին եւ հումանիտար օգնություն տրամադրել տեղի բնակչությանը։ Նախատեսված լայնածավալ ծրագրերի շրջանակներում Գազայի հատվածում տներ կկառուցվեն, ինչպես նաեւ շուրջ 200 հոգու համար նախատեսված Թուրքիա-Պաղեստին բարեկամության հիվանդանոց։ Առաջիկայում կլուծվի նաեւ խմելու ջրի եւ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հարցը։ Ձեռք բերված համաձայնության մեջ որևէ անդրադարձ չկա Պաղեստինյան Համաս շարժմանը, չնայած Անկարան ընդգծել է, որ շարունակելու է աջակցել Պաղեստին պետությանն ու ժողովրդին։ Թուրքիայի եւ Իսրայելի վարչապետները այսօր միաժամանակ հաստատել են ձեռք բերված համաձայնության կետերը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Հռոմում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է,
I think it's an important step here.
Որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ կայացված համաձայնությունը կարևոր քայլ է, որը հսկայական ազդեցություն կունենա Իսրայելի տնտեսության զարգացման վրա։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմն էլ հայտարարել է, որ լիովին կվերականգնվեն երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունները և շուտով դեսպաններ կնշանակվեն։ Նա նշել է, որ կողմերի բանագնացները վաղը կստորագրեն համաձայնության վերջնական փաստաթուղթը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Արտահերթ հանդիպում Բեռլինում Գերմանիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի և Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարի մասնակցությամբ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու հարցով։ Շաբաթվա ընթացքում էլ ակնկալվում է Եվրամիության 27 երկրների առաջնորդների հանդիպումը քննարկելու այս աղմկահարույց ապահարզանի հետևանքները։ Փորձագետների պնդմամբ դրանք արդեն իսկ տնտեսական առումով մտահոգիչ են։ Առաջին հարվածը իր վրա վերցրեց ֆինանսական շուկան։ Հանրաքվեի արդյունքներից անմիջապես հետո բրիտանական ֆունտը ավելի քան 10%-ով արժեծրկվեց դոլարի համեմատ, արձանագրելով ամենացածր ցուցանիշը 1985 թվականից ի վեր։ Բրեքսիթի քաղաքական և տնտեսական բարդ հետևանքները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Եվրամիության առաջատար երկրների Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի ղեկավարներն ու Եվրոպական խորհրդի ղեկավարն այսօր Բեռլինում արտահերթ հանդիպում են անցկացնում, քննարկելու Բրեքսիթից հետո ստեղծված աննախադեպ իրավիճակը։ Որոշումն անվկայելի է, այժմ ժամանակն է հասկանալ, թե երբ և ինչպես է բաժանվում Բրիտանիան, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Եվրոպացի պաշտոնյաների մի մասը մասնավորապես ֆնդում է, թե միասալ թագավորությունը պետք է անմիջապես սկսի ապահարզանի գործընթացը։ Մենք ժամանակ չունենք, հայտարարել է Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին Բեռլինում մեկնելուց առաջ։ Լոնդոնում, սակայն, կարծես թե ժամանակ են ձգում, վարչապետ Դևիդ Քեմերոնը, ով հանրակրվեց անմիջապես հետո հայտարարեց հրաժարականի մասին, պնդում է, ապահարզանով պետք է զբաղվի հաջորդ վարչապետը, որին պահպանողականները կընտրեն ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերին։ Գերմանիայի կանցլերն իր հերթին այսօր զգուշացրեց, քանի դեռ Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես չի սկսել գործընթացը, հարցի շուրջ կուլիսային հանդիպումներ ու բանակցությունները բացառվում են։ Այո, ես հասկանում եմ, Մեծ Բրիտանիային ժամանակ է պետք իրավիճակը քննելու և վերլուծելու համար, սակայն պետք է ընդգծեմ, որ մենք չենք կարող անընդհատ լինել փակուղում։ Վստահ եմ, դա վատ կանդրադառնա և Եվրամիության, և Բրիտանիայի տնտեսության վրա։ Մինչ եվրոպական ընտանիքում ուղիներ են փնտրում, շուկաները շարունակում են ցնցվել, բրիտանական ֆունտն այսօր կրկին արժեզրկվեց դոլարի նկատմամբ, արձանագրելով նոր ռեկորդ վերջին տասնամյակների մեջ։ Երկրի ֆինանսների նախարար Ջոն Օսբորնը փորձեց հանդարտեցնել կրքերը, պնդելով, թե աշխարհի հզորությամբ 5-րդ տնտեսություն ունեցող երկիրը կարող է դիմակայել այս հարվածին։ Շուկաները, սակայն, առայժմ անտարբեր են նախարարի այս հավաստիացումներին։ Բլումբերգի համաձայն հանրակրվեից հետո մոլորակի 400 ամենահարուստ մարդիկ մեկ օրվա մեջ առնվազն 127 միլիարդ դոլար են կորցրել։ Մյուս կողմից Շոտլանդիան կրկին հայտարարել է մտադիրը անկախության հանրակրվե անցկացնել։ Այս պայմաններում խիստ կարևոր է սթափ որոշումներ կայացնել և վրեժ չլուծել, այսօր հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վաղեմի դաշնակից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Ակնկալվում է, որ վաղն արդեն Եվրախորհրդանի արտահերթ նիստ կգումարվի, որտեղ ելույթ կունենան նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն ու Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Նույն օրը Բրյուսելում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը կհանդիպի Եվրոպացի գործընկերներին, հետագա քայլերը քննարկելու։
Ազատություն ռադիոկայանի Նոթեր Խոփանից ֆիլմը հասավ Գյումրի։ Արցունքոտ աչքերով հանդիսատեսի համար թեման շատ ցավոտ, ֆիլմի հերոսների դեմքերն էլ շատ հարազատ էին։ Հասմիկ Սմբայցյանն է պատմում։
Գյումրիի հոկտեմբեր կինոթատրոնում կայացավ Ազատություն TV-ի Նոթեր Խոպանից ֆիլմի մարզային պրեմիերան։ Ֆիլմի ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր Ժայր Թամրազյանը ցուցադրությունից առաջ ընդգծեց, թե ստեղծագործական խումբը գրեթե միջամտություն չի կատարել, թույլ տալով իրենց խնդիրների մասին պատմել հենց խոպանչիներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին։
Ձեզ կտեսնեք եւ դուք պետք է դատեք արդյոք ճշմարիտ է ֆիլմը, ճիշտ ենք կարողացել հասկանալ ձեր խնդիրները, թե ոչ։
Սեփական երջանկության գնով հաց վաստակող եւ պետբյուջեն լցնող խոպանչին մեր ժամանակի հերոսն է, շեշտեց ռեժիսորը։
Սա մեր հարգանքի տուրքն է ձեզ եւ խոպանչիներին։
Մայրս ամբողջ ընթացքում լացել, ուրեմն ֆիլմը ստացվել է, շնորհակալություն շատ։
Ֆիլմի գլխավոր հերոս Սուրեն Մանուկյանի մայրը, գինն ու երկու որդիները հուզված էին ցուցադրության ողջ ընթացքում։ Մոսկվայում ընտանիքից հեռու այս պահին էլ հաց վաստակող որդուն ամիսներ չտեսած մայրը ամենից շատ հուզվել էր որդու ճանապարհին հաց ուտելու տեսարանից։
Ռուսեք սասաբաճի ժեստ։
Իմ պահին որ իմ տղան ասամ այստեղ ապրում ենք շան նման, ճիշտ է ասում, ամենից էս կարոտ, 15 տարի մերեխ են Հայաստանի թան, ծիրան չի կերել, իրանց աշխատածու կարողանան պահեն իրանց ընտանիքները, դա եմ խնդրում մեր իշխանություններից։
Սուրենի կինը, Ալլա Մանուկյանը, կչախոս էր ինչպես ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ, այս անգամ պատճառը հուզմունքն էր։
Երբ խոպան չեմ աշտա, բայց խոպանջի էի արդեն։
Ամտամբիշ չեմ կարող նա պատմել, ուղակի շատ-շատ հուզվել եմ, շատ։
Կրիստինա, Մաշա, իրանք բոլորը ռուս են։
Ցուցադրությանը ներկայացային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը դահլիճից դուրս էր եկել ծանր զգացողությամբ։ Հարվածի տակ է դրված մեր գենոֆոնդը, ասում էր.
Որևիցե պաշտոն ես զբաղեցնում կամ իշխանություն ես ներգրավում, ուրեմն դու պատրաստ պետք է լինես նմանատիպ նաև բաների հետ առերեսվելու եւ բաց աչքերով դեմ դիմաց դուրս գալու եւ փորձել ելեմ ասում ինչ որ բան անել։ Իհարկե շատ բան այսօր հնարավոր չէ, բայց ինչ որ բան պետք է անել, որովհետեւ շարունակությունը պետք է մտածել, որ դու կորցնում ես ընդամենը հոգենո ֆոնդը։
Արտագնայի հայրիկը, իր հայրիկն էլ արտագնա նրա հայրիկը, Սատենիկի հայրիկը, Աստուրիկի հայրիկը։
Հորում գյուղի դպրոցի տնորեն Անահիտ Գալստյանը հույս հայտնեց, որ սա կլինի ահազանգ կառավարությանը։
Խաղուր պատշաճի ուշադրություն դարձնի աշխատատեղերը ստեղծելուն, որ մեր երիտասարդները չգնան հայրենիքից աշխատեն այստեղ։ Պատկերացնում եք, այս աղանդավոր, այս աշխատասեր, այս արարող ժողովրդին դրսում երկրորդ կարգի մարդու տեղ են դնում։
Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտի դասախոս Աստղիկ Բախալբաշյանն էլ ընդգծեց, թե Հայաստանը կորցնում է իր գլխավոր ներուժը՝ մարդը։
Մենք չենք կարողանում դրսևորել տվյալ մարդուն արժանապատիվ եւ նրա աշխատանքին համարժեք վարձատրությամբ աշխատանք։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Հասնիկ Պապյան, Բարսեղ Թումանյան, մեծանուն արտիստներ, հրաշալի ձայններ, որոնցով վաղը կպարուրվի Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահը, ներկայացնում է Գանե Դանիելյանը։
Վաղը երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կանալիք գալա համերգով Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Կամփոփի հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանին նվիրված համերգաշարը, որը մեկնարկել է այս տարվա մարտի 4-ին։ Այս երեք ամիսների ընթացքում նվագախումբը գերեզդական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ հանդես եկել ոչ միայն համերգներով, այլև մի շարք այլ ուշագրավ ձեռնարկներով, գիտաժողով, ցուցահանդես և այլն։ Այսօր Մաշտոցի 43 հասցեում բացվեց նվագախմբի հիմնադիր դիրիժոր Արշակ Ադամյանի հուշակարը։ Այս վաղը կանալի գալա համերգի ընթացքում, ինչպես այսօր հավելյալ ասուլիսին նշեց նվագախմբի գերեզդական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը, նվագախմբի հետ հանդես են գալու աշխարհահռչակ մեր լավագույն օպերային արտիստներ Հասմիկ Պապյանը, Բարսեղ Թումանյանը և ալք։ Հասմիկ Պապյանի խոսքով,
եթե ցեղասպանությունից 10 տարի հետո 1925 թվականին մենք ստեղծել ենք ֆիլհարմոնիկ մագախում, դա արդեն խոսում է ինքն իր մասին, մեր մշակութասեր ժողովրդի կամքի եւ ուրեմն ապրելու ցանկության։
Իսկ Բարսեղ Թումանյանի համոզմամբ
խոսում ենք պետականության մասին կամ քաղաքակրթության մասին, սիմֆոնիկ նվագախումբը դրա ամենա առկա ցայտուն փաստերից մեկը։
Հիմնադրումից ի վեր 90 տարիների ընթացքում Հայաստանի ազգային նվագախումբը հիրավի իր որոշակի ներդրումն է ունեցել համաշխարհային երաժշտական պատմության զարգացման մեջ։ Ժամանակին նվագախումբը ղեկավարել են այնպիսի մեծագույն դիրիժորներ, ինչպիսիք են Օհանդուրյանը, Վալերի Գերգիևը եւ ուրիշներ։ 90-ականների ծանր պատերազմական տարիներին նվագախումբը համախմբեց եւ ղեկավարեց Լորիս Չկնավորյանը։ Վերջին 16 տարիներին նվագախումբը ղեկավարում է Էդվարդ Թովչյանը, Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ։ Այսքանով ավարտում ենք մեր ծրագիրը։ Վարկյաններ անց 3w.azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական հաղորդումը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։